Herre, takk for at vi får lov til å komme sammen, at vi kan be til deg. At du lytter og tar imot vår bønn, Herre. Selv om vi av og til merker at vi ikke bryter igjennom, at vi ikke får bønnesvar, og vi tenker at Gud, nå må det skje noen ting, eller så dør jeg. Takk, Herre, at midt i den spenningen mellom våre behov og dine egenskaper og dine evner til å svare, Herre, så lever vi i bønnens vei. Få lov til å søke deg, og fordi vi lever for noe som er større enn oss selv, så stanser ikke vår verden av den grunn, Herre. Vi priser ære ditt navn. Amen. Vi arbeider oss igjennom tema som heter bønnens år. Det er det vi har som fokus. Og i dag så leste jeg til morgenen fra andre Mosebok, kapittel 1. Jeg bør ikke gå dit, jeg skal bare fortelle deg historien. Vi skal lese et par andre skriftsteder i stedet. Men den var veldig klassisk i forhold til dette her. For det er da Gud kaller Moses til tjeneste. Og Moses, han litt usikker på seg selv, og usikker på om han kan utføre den jobben der sånn, så han sier, hvorfor tror du jeg kan utføre dette? Og så sier Gud til Moses, hva du har i hånda di? Jo, der hadde han kjeppen sin, hyrdestaven sin, og så sa han, sleng den i bakken. Så kastet han i bakken, og så ble det en slange. Og så sa, og Moses ble redd. For den slangen var tydeligvis ikke noen sånn her liten sånn pingleslange, sånn kort liten sak, men en sånn slange som du ble skikkelig redd for. Og så sier Gud til han, der er det han redd, han stikker av, og så sier Gud til han, ta den slangen i halen. Og når han tar slangen i halen, så blir det til en stav igjen. Og så neste beskjed, da sier Gud til han, putt handa di innenfor skjorta, så tar han handa på innsida der sånn, og så tar han fram handa, og da er den blitt spedalsk. Og spedalskhet betyr at du kunne tydelig se at det hele handa di var liksom full av hår, akkurat som sopp vokste på handa di. Og for mennesker på den tiden der sånn, så var det å se dette her, det betydde først og fremst at du var under forbannelse, og at du kom til å dø. Og du kom til å dø, og det kom til å gå ganske raskt, fordi at spedalskhet var ikke noe, det finnes forskjellige typer spedalskhet, men det var helt tydelig at det Moses der fikk, det var av en sånn karakter at han visste at dette er livsfarlig. Dette er døden. Og så sier Gud til han, ta den hånda di nå som du er så syk, og så putter du den på innsida igjen, inn på brystkassa. Og Moses gjør det. Og så tar han fram handa si, og så er han frisk. Det her med bønnens år, det er ikke en åndelig dyd som er poenget. At nå ber vi en kort liten bønn. Jeg hører det i sånn stadig vekk, særlig hvis man er litt blant yngre mennesker, så sier vi tar en kort liten bønn. Det tror jeg man kan slutte med, for da har det bare blitt en sånn sak at vi må liksom gjøre det for at det skal være riktig. Eller en sånn følelse at nei, vi skal ikke bruke for mye tid på dette her sånn, for vi har viktigere ting å gjøre. Det er andre ting som skal ta tida nå. Og det er ikke noen kritikk til unge mennesker, for vi alle har en tendens til å gjøre det på samme måten. At bønnen, det blir en sånn dyd, det blir et sånt kristent vedheng, at det må man jo gjøre, for det er jo, alle kristne gjør jo det. Eller at bønnen blir et åk, som vi var inne på, bønnens åk. At man føler at vi må jo be, vi må jo det. Det er jo det som er veien, liksom. Da, og kjenner at vi alltid kommer til kort i forhold til dette her med bønn. Og det tror jeg nok er noe som knuger de fleste. Og vi ser bønnens nødvendighet. Vi ser liksom, ja, bønn, det er liksom så viktig. Og likevel så har vi dette utrolige at vi stadig kommer i møte med oss selv, og dette her med bønn, at det er liksom noe man snakker om, det er noe man tenker på, det er noe man har dårlig samvittighet for, men så stopper det opp der. Jeg hadde tenkt å si litt i dag i forhold til dette her, sånn, fordi at det som Maiero demonstrerte i denne dansen, og det som man ser med Farao, eller unnskyld, med Moses. Moses skulle konfrontere det som var datidens stormakt, nemlig farao og hele hans hær, alt det han sto for. Og det farao og egypterne på den tiden satte sin lit til, det som var deres gud, det var slangen. Så når Moses får beskjed at ta den her kjeppen her sånn, og så kast den i bakken, og det da blir en slange. Og når han så får beskjed om å ta den slangen i halen, og så ble den da til en stav igjen, så er det Guds måte å demonstrere. Jeg står langt over Egyptens guder. Og når vi snakker om dette her som har med bønn å gjøre, så er det noe som egentlig ikke har med ditt hode å gjøre. Bønn er ikke en intellektuell øvelse. Bønn er heller ikke en sånn samvittighetsøvelse, noe jeg gjør fordi at jeg skal få god samvittighet. Men bønn kobler inn den overnaturlige dimensjonen som går helt utenom det du og jeg kan fatte og begripe. Når Maiero framfører en sånn dans som dette her, så kan man tenke, hva er poenget med å stå og vifte med de her pinnene? Hva hjelper det noen ting å stå og slå i lufta? Men legg merke til det som er i den teksten der sånn i Esekiel, som stadig ble sagt. Tal profetisk til disse døde ben. Tal profetisk. Når du og jeg taler, det verste som kan skje, det er litt sånn dårlig ånde. Men Gud var veldig tydelig her sånn på tal profetisk. Når vi ser i det naturlige, så tenker vi som så, det hjelper jo ingenting om jeg står og snakker til den saken der sånn, fordi bena der, de var ikke bare døde, men det var jo ikke sener eller muskler igjen på de. Det var ikke marg igjen inni de. Det var tørre ben i dalen, og når beina har ligget i ørkenen, da er det liksom, det er ikke fnugg av liv tilbake. Det er umulig å få noen ting til å skje der sånn. Men Gud sier til profeten, tal profetisk. Det var ikke nok at han gned bena mot hverandre. Det var ikke nok med at han samlet de sammen for å legge de ved siden av hverandre. Ingenting av det skulle han gjøre. Det var det som hadde vært lett å gjøre. Det hadde vært også rent sånn fysisk gripe inn og gjøre noen ting. Men Gud sa noe helt annet, tal profetisk. Og når han talte profetisk, så kom det liv inn i disse bena. Og det er litt av det jeg tenkte å ta tak i dag, det er å prøve å flytte bønnen fra den dårlige samvittigheten din, flytte bønnen fra en dyd som du bare gjør, en religiøs praksis, flytte bønnen fra hodet ditt, noe som du vet at det er burde man ha gjort, det er riktig, og flytte den inn i en annen dimensjon, der den hører hjemme. At bønn forløser den overnaturlige Gud som vi tror på. Den forløser hans egenskaper, inviterer hans muligheter til å skape forandring der alt håp er ute. Og man kan gjøre det på flere måter. Det ene er å se i skriften, og det skal vi gjøre, definitivt. Men jeg skal også gi dere noen eksempler. Noen av de eksemplene har dere hørt fra før, men jeg har lyst til å bruke de her eksemplene likevel, både for at vi har flere som er nyere i menigheten her, og flere som er yngre. Og jeg har lyst til å bruke eksempler som jeg kan på en måte, jeg kan garantere for at det har skjedd. For noen ganger når man skal fortelle historier om hva Gud har gjort, så blir det litt sånn her, en fjær blir til 10 høns, liksom, ja, for at det er en blitt sånn vandrehistorie, at det ene har lagt seg på det andre. Men disse historiene er sånn, de kan jeg bekrefte, for her kjenner jeg menneskene, her har jeg tatt de i hånda, her har jeg møtt de. Og da skjønner du ganske fort at dette her er mennesker som har med Asia å gjøre, for der har man en del ting her sånn. Og jeg tror at Asia har mye å lære oss når det gjelder det med bønn. Fordi at vi lever her i Vesten, så lever vi i det vi kaller et rasjonelt univers, eller et univers som styres av tankene våre. Her i vår verden, så er det som er logisk, det som er fornuftig, det som er smart, det er det vi fester vår lit til. Alt som er i den vestlige verden, det bygger på det. Mens i Asia så bygger, nesten sagt, det er ingenting som bygger på det i det hele tatt. Der bygger alt på den overnaturlige verden. Det det man født inn I, det det man oppvokst I, det det man har med seg hele veien. Og det ting som du og jeg vi vil si at ja, men det jo helt bak mål. Altså hvis de skal gå herfra og rundt bygget, og det ligger en kvist over veien, så vil de si, nei, her kan jeg ikke gå. Og du og jeg vil si, selvfølgelig kan du gå der. Det ligger en kvist I veien, men det jo ikke noe farlig med de. Vi sier, nei, her kan jeg ikke gå. Ja, hvorfor det? Nei, den kvisten ligger der. Og den ligger tvers over veien, den ligger midt over sånn, at her kan jeg faktisk ikke gå. Og for deg og meg så det helt totalt ufornuftig. Men for han så det totalt fornuftig. Ut fra hans åndelige verden, åndelig forståelse. Og du og jeg som mennesker, vi ikke først og fremst intellektuelle mennesker, selv om vi I vår verden legger vekt på det. Vi først og fremst åndsvesener. Gud skapte mennesket I sitt bilde, og Bibelen sier Gud ånd. Han ikke en superbrain, han ikke nok allvitende, men Gud ånd. Så alt det som har med Gud å gjøre, det har med åndens verden å gjøre. Ikke overtroa, og det man ser på en måte innenfor andre religioner, som har med overtro og den biten her å gjøre, eller ånder og demoner. Slik at for vår del, når vi på en måte går over den kvisten, så hans tradisjon, denne her andre tradisjon, han tenker, nei, dette her et tegn. Dette et tegn fra naturen, dette et tegn fra åndene, at jeg kan ikke gå her. Men for deg og meg, så vil det være som kristne, så vil vi kunne si at jo, her kan jeg gå. For større han som bor I meg, enn han som I denne verden. Det spiller ingen rolle om de onde ånder har markert terrenget her og sagt at her må ikke du være. Vi går der allikevel. Fordi at det større han som I meg enn han som I verden. Og dette her, det handler om troens dimensjon, og det handler om Guds dimensjon. Gud opererer I den overnaturlige dimensjonen. I Bibelen, når man leser der, så ser man hele tiden hvordan bønn en så sentral del. Det ingen hemmelighet for noen av dere som her I dag. Men vi ser at all tjeneste, det begynner med bønn. Jesus sa, be til meg, og jeg skal sende arbeidere ut. Når det mangler folk I tjeneste I Norge I dag, som ikke forkynnere, ikke barnearbeidere, lovsangere, alt dette her som vi ser, menighetene går stadig nedover, det blir færre og færre som med på å gi seg hen, så jo ikke det et rekrutteringsproblem. Det heller ikke nødvendigvis et befolkningsproblem. Altså, ja, men vi blir så få I menigheten at nå ikke nok, men det et bønneproblem, rett og slett. Det I bønnens verden at man løser ut arbeidere. Det har ikke noe med fornuften å gjøre, men det har med Guds måte å fungere på. I tjeneste generelt det som stadfestes også gjennom bønn. Når vi leser I Apostlenes gjerninger 13, så står det at de tjente Gud, og så fastet de. Og når de var der, så kom den hellige ånd og talte til de. Og så sa han, ta ut for meg Paulus og Barnabas, disse skal innsettes I tjeneste. Det var altså noe som skjedde I bønnen. Det var ikke noe man kjente at det liksom nå, nei, jeg tror jeg har lyst til det ene eller det andre. Det var liksom noe som Gud gjorde gjennom bønnen. Hvis vi avkorter oss bønnen, så har vi liksom mistet hele det området der Gud regjerer. Og der han gir sine beskjed, der man løser ut arbeidere, og så videre. Paulus han sier også det I 2. Korinterbrev, at arbeidet, menighet, drives fram gjennom bønnen. Vi kan evangelisere alt det vi orker, vi kan stå på gategjørner og rope ut, men arbeidet I Guds rike, det drives fram I bønnen. Det den overnaturlige dimensjon. Dette her strider helt med vår logikk, men det dette her som Guds måte å gjøre det på. Og som sagt, tilbake til Asia. Der ser man dette her helt klart og tydelig. Fordi man har den bakgrunnen man har, at de har vokst opp med det overnaturlige og den overtroen som de har ofte I sine sammenhenger. Men når disse blir frelst, så det som regel som svar på en ting. Det ofte en kraftdemonstrasjon eller en maktdemonstrasjon mellom det som de har trodd på hele sitt liv, som har med deres guder og deres overbevisninger, og det som vi presenterer, Jesus Kristus, den allmektige Gud. Og så sier de, hva kan din Gud gjøre som ikke mine ånder kan gjøre? Når du leser om Moses i Egypt, så var det akkurat det samme. Farao, han sitter der og sier at, ja, hva kan din Gud gjøre, som ikke mine trollmenn kan gjøre? Igjen, konflikten i den åndelige verden. Og når de da ser at vår Gud er ånd, i den forstand at han lever i den åndelige verden, og at han griper inn og stadig overvinner disse tingene som de har festet sin lit til, da er det ikke vanskelig for de å switche. Og de sier med en gang, yes, din Gud er større. Det er det samme som skjedde også i Bibelen igjen, når Elia kjemper på Karmelfjellet. Da hadde folket vendt seg til avguder, den ene avguden etter den andre, og man hadde satt sin lit til dette her sånn, og Elia sier, nå er timen kommet. Nå er det en kraftdemonstrasjon. Og han sier, samle alle deres profeter, alle deres ledere, alle deres prester, og så kan dere ha dette offret her sånn, og så skal jeg komme med dette offret. Og dere vet hvordan det gikk. Disse prestene, de prøvde alt de kunne å få overbevise om at den Gud som de trodde på, at han kunne løse dette her. Altså, dere vet, det var en mengde av de. Det var 250 Baals-profeter. Elia var alene. Og i tillegg så var det 200 Asherah-profeter. De står ikke noe om disse her, men de kommer i tillegg. Så senere når Elia skal på en måte sette stoppe for dette her, er sånn, så er det 450 mann som må bøte med livet. Igjen så er det noe av dette her, er sånn, det ufornuftige. Hva er det Elia gjør når han skal tenne dette offret? Jo, han graver en svær grav rundt dette offret. Han tenner og han legger opp steiner der, så han legger veden på plass. Og så tar han da vann og pøser på. Stikk i strid med all fornuft. Altså, jeg hadde jo tatt bensin. Skulle jeg tenne fyr, så hadde jeg jo tatt noe som kunne brenne. Ikke noe som ikke kan brenne. Men igjen så er det Guds dimensjon, handler ikke om det fornuftige. Gud går langt ut over det vi kan tenke og begripe. Gud handler utifra åndens verden. Og det er vanskelig. Det er veldig vanskelig for meg å forstå, for at jeg er på en måte, jeg er jo vokst opp her i vestlig verden. Jeg er vokst opp med at ting skal være fornuftig, og jeg ønsker av hele mitt hjerte at Gud skal være fornuftig. At man skal ikke være dum i huet for å tro på Gud. Det er liksom, det er liksom sagt noen ganger at det liksom, ja, du vet at de som tror på Gud, det er bare de som er litt sånn lett møblert opp i toppen. De har ikke liksom, heisen går ikke helt opp, og det er liksom, de er litt sånn enkle mennesker, disse her som tror på Gud. Det er liksom ikke noen av de her forskere og sånt, når de tror på Gud, de er fornuftige, de. Heldigvis så ser man jo opp igjennom at sånn er det jo ikke. Men allikevel så er det noe av dette her at Gud, han utfordrer fornuften min. For han sier at, ja, Erik, du kan forstå. Det står om det i Bibelen, at ja, vi kan forstå om Gud. Vi forstår ikke alt, men vi kan forstå om Gud. Så det er fornuftig. Og takk og lov for det. Men for meg så stopper det ofte der. At ok, Gud, det lille jeg kan forstå av deg. Men så er det så mye av Gud som man ikke forstår. Der han beveger seg utenfor hele min begrensning, hele min tenkning. Og det er det Gud inviterer oss til. Det er den her delen her i det kristne livet. Altså, vi er en flott tradisjon som kristne. Vi er en god religion som kristne. Men Gud har ikke satt grensen der, så han sier at mitt rike er av en helt annen verden. Det jeg står for representerer ikke en god tradisjon eller en god religion. Mitt rike er helt ubegrenset. Og det er der Gud på en måte er da helt fra starten av og sier at jeg er den Gud som skapte utifra ingenting. Jeg er den Gud som former og danner ting der ingenting eksisterer. Det er fordi at Gud sier, uansett Erik, hvor mye du tenker, hvor mye du tror, hvor mye du kan prøve å fange meg inn med din forstand, så er jeg langt, 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 langt ut over dette her sånn. Og den veien som Gud har koblet oss der sånn, til den verden, det er det bønnens verden. Og derfor så er jo ikke bønn lenger noen ting som jeg bruker som en sånn, bare sånn for å ha god samvittighet, eller for å få så døyve liksom, at ja, jeg har i hvert fall bedt, jeg har liksom slengt opp en bønn til Gud. Men plutselig så ser jeg at dette er jo selve nøkkelen til en overnaturlig dimensjon. Det er her Gud formidler ting. Det er gjennom bønnen, så er han formidler, gjennom ordet selvfølgelig, men det er gjerne disse to ting som går hånd i hånd. uløselig I forhold til hverandre. Asiaterne, de har på en måte, de har grepet noe av dette her sånn. Vi spurte en av de liksom hvordan han sammenlignet kirken I Vesten og kirken I Asia. Og så sier han, uten å prøve å fornærme dere, men kirken I Vesten som et cruiseskip. Der går man inn på flotte tepper, og der den ene etasjen finere enn den andre, og det en kjempesvær buffet, og alt på service, og de som jobber på cruiseskipet, de står der, og liksom, det noen ting jeg kan hjelpe deg med? Og de gjør alt de kan for å bligjøre deg, for å tjene deg og serve deg, så at du skal være fornøyd. Og rundt resepsjonsområdet så står det en liten kasse på veggen, der det står, om du har noen klager, så legg de oppi her, så skal vi se hva vi kan gjøre for å strekke oss enda litt lenger, for å bligjøre deg, så du skal ha det så greit som mulig. Han sier, det menigheten I Vesten. Hva menigheten I Asia? Den et krigsskip, sa han. Folk som ombord på det skipet har en helt annen tenkning. De ikke der fordi at de på en sånn luksuskrus, at de der for å pleie sitt eget, men de der fordi de har en større oppgave. De har sett at Gud har koblet oss inn I den overnaturlige verden for at vi skal være med og skape forandring I denne verden. Et krigsskip ikke ute og så seiler bare for at det været fint. Et krigsskip ute I et oppdrag. Det har en funksjon, det har et mål at vi skal være med og forandre ting rundt omkring oss. Vi vil ikke sitte stille lenger og bare akseptere at ting sånn som det alltid har vært. Vi ønsker å skape en forandring. Og vi har de tingene som skal til. Ikke et shuffleboard eller noe sånn her krokket greier, men vi har kanoner, vi har våpen, vi har elementer med oss som kan skape en forandring rundt omkring oss. Og det bildet av menigheten I Asia. Med skam måtte jeg innrømme at ja, det ikke lett det der. Ja, så blir nesten bønnen noen ganger grenser til det jeg kaller for lovisk. Eller vi her I Norge, vi ville kalt det for lovisk. Og kjære vene, har du liksom faste tider som du ber? Nei, men det jo lovisk. Vi jo frie da, vi lever jo under nåden. Vi kan jo be når vi vil. Og det gjør man jo I Asia også. Men man har også forstått det at bønn noen ting jeg ønsker å gi prioritering til. Bønn blitt såpass viktig fordi at man ser denne her overnaturlige dimensjonen, at bønn noen ting jeg ønsker å sette av tid til. Fordi jeg vet at hvis ikke jeg kobler meg på den overnaturlige dimensjonen, så blir livet mitt helt A4. Det blir så forutsigbart. Det skjer ikke noe nytt. Skjer ingen forandring. Så de sier at for meg så det å be tidlig. Så de ber gjerne klokka 5 om morgenen, og skal det ikke nok sies at det mye av livet I Asia begynner klokka 5 om morgenen. Men samme søren, når du begynner dagen din, så sier de at det å koble seg inn til denne her overnaturlige dimensjonen først. Og si, Gud, hva det du ønsker for denne dagen her sånn? Og ikke bare liksom meg, mitt. Men Gud, hva ønsker du denne dagen her sånn? Jeg delte rom med han som leder I Bhutan. Han har forøvet, han var brakt beinet nå her. Han var ute I en trafikkelykke nå her om dagen, så han ble utskrevet av sykehuset I går. Men vi hadde jo møter som varte til sene kveldene, og så skulle han og jeg dele rom, og så sa han da at du får unnskylde meg, men klokka 5, da ringer telefonen min, da har jeg bønnevakt, sånn. Jaha, sa jeg. Det låter bra. Så klokka 5, ringte telefonen hans, og han begynte å be. Og jeg lå der og tenkte at, det bra at du ber det uten min. Kjør på. Snudde meg og sov videre. Jeg ikke mer fromme enn det. Men det rørte meg skikkelig. Den villigheten. Og så spurte jeg han, og det her var jo flere år siden, som vi delte rom der. Så spurte jeg han når jeg var sammen med han nå I desember, så sa jeg at ringer telefonen din fortsatt klokka 5 om morgenen? Det fortsatt bønn da? Selvfølgelig sånn. Fint. Så. Det bra. Og da tenker jeg, Erik, det noe ikke du har fått med deg her. Hvorfor holder han på med det her enda? Fordi besøker du Bhutan, så vil du se at ja, men har det skjedd så innmari mye I det landet deres da? På den perioden der? Det som har skjedd at utenfor stuevinduet hans omtrent, så bygger de nå verdens største Buddha-figur til en nettesum av 100 millioner dollar. Og man snakker om litt sånn åndelig krigføring, liksom. Har det noen ting å si at de setter opp en sånn liten figur da? Ja. Det har med den åndelige dimensjonen. Det den verden som du og jeg ser på som et fritidssyssle, eller kanskje en liten sånn hobby som vi har på si. For de så dette her gravalvorlig. Det her snakk om liv eller død, åndelig sett. Jeg har brukt det bildet noen ganger med... Du har sett man lager sånne konsentriske sirkler. Det en stor en, og så mindre, og så minst i midten. Og i vår verden så sier vi gjerne at i midten, den lille flekken der, det den åndelige verden. Og så har du utenfor der, det liksom den sjelige, det liksom følelser og viljer og alt det der. Og utenfor der så har du legeme. Så legeme, det den største delen hos deg. Mens det bibelske verdensbildet helt motsatt. Den minste delen hos deg, det kroppen din. For den kan bare være en plass av gangen. Men flere av dere her som sitter her i dag, sjelen din og viljen din og følelsene dine, de jo ikke her i det hele tatt. Uansett hvor mye jeg preker, om jeg hadde preket som hvem som helst, hadde dine tanker, de hadde drevet av gårde. Jeg lurer på om det noen som måker hjemme igjen nå, mens jeg sitter her sånn. Det har vært kjekt. Altså. Hvordan går middag? Nei, altså, middag? Skal vi ha til middag i dag? Ikke sant? Så... Kroppen din, den her, det greit, det kan jeg se, men hodet ditt og tankene dine, følelsene dine, hallo, hvor de henne? De vet ikke jeg. Så du ser at de går langt utenfor kroppen din. De kan tenke framover i tid, de kan være her, de kan tenke tilbake i tid, så tankene dine, følelsene dine, du kan liksom sitte her sånn og så begynne å tenke på, ja, mora mi. Ikke sant? Og så blir du dratt tilbake til noe som skjedde for 20 år siden. Mens din ånd, folkens, din ånd, jeg ikke berenset av mora di, din ånd, den går langt, langt ut over oss, og den koblet da til. For det står at når jeg og min kone gift, så står det at vi blir ett kjød. Vi fysisk sett ett kjød. Og det en nærhet som, det den største form for nærhet som noen mennesker kan ha. Den har man kun med den man gift med. Men når Bibelen taler om å ha fellesskap med Gud, så sier den vi en ånd. En ånd. Det åndens dimensjon som koblet der. Og det gjør plutselig at jeg koblet til Gud som ubegrenset. Og da skjønner du at den åndelige verden, den mye, mye større enn den fysiske verden. Så det at asiaterne kobler seg på dette her om morgenen, for å koble seg på det som den største verden. Det liksom om bilen din ikke får starte om morgenen, så går du ikke inn og henter et sånt lite sånt dobbelt A-batteri som like stort som lillefingeren din. Tenk, da skal jeg starte bilen min da. Ja, kom on! Det liksom ikke nok trøkk i den. Og heller ikke om du tar med deg et skikkelig, tar vi et 9-volts batteri som litt større, eller som står sånn tommeren din. Tar vi det da kanskje? Men det hjelper jo ikke det. Du må ha nok kraft for å få dratt den her bilen i gang. Og det litt av den her åndelige dimensjonen som jeg snakker om i dag. Det bønnens dimensjon. Det liksom ikke å ta fram det lille 9-volts-batteriet der jeg begynner å få putte i meg frokosten først, for det viktig å få en viktig start på, god start på dagen. Det liksom det lille, bitte lille batteriet her. Sånn. Det greit nok. Det har en funksjon. Nei, jeg kjører på en litt mer sånn sunn frokost. Jeg tar med meg en gulrot også. Og en tomat, så har jeg startet ordentlig sunt i dag. 4 korn og hele pakka. Så liksom, nå vi ordentlig på støtet her. Men så sier Gud altså, jeg inviterer deg til min dimensjon. Og da tenker jeg at da kan jeg skippe den gulrota til frokost. Selv om det viktig. For jeg kan ta tak i den dimensjonen som større. Når man ber i Asa, så det ikke bare tidlig om morgenen, men bønn også ofte helt synlig. Man har aldri tvil om det noen som sitter og ber i Asa. Når jeg ber, så blir det litt sånn lett at jeg sitter i stolen foran peisen. Passer på at det fyr på peisen selvfølgelig, for det skal være godt og varmt og koselig, ikke sant? Sitter der og lener meg tilbake og... Ja. Mye stille da. Det liksom lettere å være stille i bønn. Gud, du kjenner mine tanker, ikke sant? Så han har jo tankeleser, så han kan jo alle ting, han vet jo alle ting, så han bare sier at Gud, du kjenner mine tanker, så jeg... Ja, duppet av litt, det var litt varmt foran peisen der, sånn, så duppet man av litt. Så. Men når jeg ser asiaterne ber, så det ikke der, altså. Det er ikke sjelden jeg kommer over asiaterne tidlig om morgenen. Da står de på sementgulvet på kne, helt I mørke og helt dedikert. Og du vet at han ber, for du liksom lurer ikke på bare at han står og kneler, liksom at det noe annet som foregår. Men du vet det, for du hører det tydelig. Han ber. Han ber. Og jeg har en sånn en respekt når jeg ser dette her, sånn at man har den dedikasjonen. Det ikke mulig for meg å vite om han ber I tunger eller kinesisk, for det låter nesten likt. Men han ber tydelig. Han ber tydelig. Det akkurat som han på en måte forteller seg selv. Og jeg tenker, disse her gutta, du ikke trøtt om morgenen? Jo, visst de trøtte. Visst de trøtte. Det ser jeg jo når jeg begynner å undervise klokka 7. Da har de allerede bedt I 2 timer. Når jeg begynner å undervise klokka 7, da detter de over ene noen av de. Da har de liksom fått nok, men da har de koblet seg på uansett. Den her overnaturlige dimensjonen og fått sine instrukser. Man kan se hvor viktig dette her med bønn på så mange områder. Jeg har et brev fra en, det en del av en bok, og jeg tror det denne boken som kommer på Proklamedia nå. Eller at det her inkludert I dette her sånn. Det her en kvinne I Nordkorea. Hun blir arrestert fordi at hun en kristen, og fordi hun har vært med å smugle bibler. Hun blir satt I fengsel og dømt til livstidssoning. Jeg har møtt ikke henne, men jeg møtte de som jobber med henne, og som har vært med og skrevet boken om henne. Derfor kan jeg fortelle det. Der sitter hun I fengselet, og så fort hun begynner å be, og det liksom, man kunne jo gjort dette her på en veldig skjult og enkel måte. Du sitter I fengselet der sånn, og folk I et fengsel, det ikke som I Norge, det liksom sånn 3-stjernes luksushotell. Et fengsel I Asia, og Nordkorea på ingen måte sånn. Det sånn felles celle med 15-20 mann I cella. Og når du da går I ditt lille hjørne, og du kneler, og du begynner å be, så det et av disse her andre fehuene som sitter der inne som sier at «Du skal ikke lov til å be her inne! Vakt, vakt, vakt! Du må komme her og få stoppet denne bønnen! Det plager oss andre at hun skal drive her og be!» Så kommer vaktene og banker opp hun som ber. Jeg mener, hun kunne jo gjort sånn som jeg, liksom satt meg litt sånn stille tilbake, krypet inn I dette hjørnet og vært stille. Ikke sant? Gud kan jo tankene mine, han vet jo hva jeg trenger. Men det akkurat sånn, det preller helt av. Og den her dama som da begynte å be, hun fikk da juling først en gang. Neste morgen, tenkte man, da har man jo lært. Men da det på'n igjen. Ned på kne, og begynner å be. Og den her sladrekvelden, hun sladrer igjen, og vaktene kommer og banker opp igjen. Dette her foregår I flere dager på rad. Jeg tenker at, bønn virkelig så viktig da? Ja, det var helt åpenbart at for denne nordkoreanske kvinnen, så var dette med bønn så vesentlig. For det på en måte den store kraftressursen. Det det som hjalp henne til å overleve det å sitte I fengsel. Det å overleve den torturen som hun opplevde. Hver gang som hun begynte å be, så var denne andre kvinnen I fengselet der. Og sladra. Men så merket hun plutselig hvordan når hun ba, så tok det litt lengre tid. Og litt lengre tid, og litt lengre tid, før hun begynte å rope på vaktene. Og så hadde hun plutselig noen samtaler, stilt noen spørsmål. Hvorfor gjør du dette her sånn? Og det ender jo selvfølgelig med at hun blir frelst. Og så hun med og ber sammen med hun som ble torturert. Og nå kommer vaktene og tar begge to I stedet. Men etter hvert så skjønner de, nei, det her ikke noe vits. Vi får ikke stoppa dette her sånn. Og så ber de såpass lenge at hun som da har fått livstidsdom, hun blir til slutt løslatt fra fengselet. Fengselsdirektøren sier at vi kan ikke ha dette her sånn. Vi får ikke deg til å slutte å be, så vi må slippe deg løs. Så hun fri da, I dag. Den dimensjonen der, den vet jeg ikke om jeg hadde fått om jeg hadde sittet og studert Guds ord her. Jeg vet ikke om jeg hadde fått noe om jeg hadde snakket bare med de andre. Jeg vet ikke om jeg hadde fått noe om jeg hadde vært en sosial person og hyggelig og omgjengelig og alt dette her, og følt reglene. Men fordi man inviterer Gud I denne her overnaturlige dimensjonen og sier at Gud, det her viktig for meg. Broder Jun, som dere har hørt om noen av dere og truffet også flere av dere, denne husmenighetslederen, han ble jo frelst etter hvert, og han hadde en skikkelig sånn talefeil Du kan märke tendensen till den enda idag. Det är när han snackar kinesisk. Och då kan man tänka att naturen fortäller mig att du ska nog inte satsa på att bli en stor talare, min vän. Men det brydde han sig lite om. För han hade fått Jesus i hjärtat, så han sa bara att jag önskar att dela min tro med andra. Så han prekte han på gator och streder och förkynte det han kunde. Och han sa det var ingen som skönt vad jag sa. Men de kom där och stod där och kikade och lurte på vad jag sa. Och när det kom nog folk som stod där och lurte på vad jag sa, då kunde jag börja be för dem. Och då bad han för folk och de blev friska och då så började folk att och liksom få tro så då tog de med sig både geitene sina och sauvene sina och hönsa som var sjuka och allt som var och han la henne på det som var och bad för detta här och de blev friska uansett. Vet du vad, för min del det går så långt utöver förnuften min. Jag hade haft stora problem. Om du hade tagit med dig hönan di här och så skulle säga att Jensen kan du be för den hönan med att sluta lägga ägg så det måste ske ett eller annat här. Jag syns det hade varit vanskligt. Men i Asien så är det bara ja men det är den mest naturliga del att man gör sånt nå. Det hade varit morsomme möter. Eller en annan story om två unga kinesiska jenter som kommer till en landsby. Och det man gör då, det är en vanlig strategi, det är också att spöra sig fram. Vem är det som är sjuk i denna landsbyn här sån och de får besked om att jo, det var en partisekretär, ledare av alltså kommunistpartiet. Han var allvarligt sjuk, döende på grund av kräft. Så de tänkte då måste vi finna ut av var han bor henne. Och de spör sig fram och får besked att jo, han bor där och där. Och det var inte möjligt att komma in hos den partisekretären. Han är som en kommunist så vill ju inte han ha någonting med det som har med Gud att göra, i alla fall inte kristendom. Det är ju en del av förföljelsen, det har varit från denna gruppen. Så det de börjar med då, det är att de ställer sig upp utanför huset till denna partisekretären och börjar också synge. Synger och spelar varje enda dag. Kanske inte hela dagen, men i alla fall de står där varje enda dag som möter i trofast upp, står där och så synger och spelar och berättar om vad Gud gör, ber för folk och allt detta här är sån. Folk kommer där sån och blir bett för och många blir helbreda. Och till slut så uppdagar denna partisekretären att vad är det som föregår utanför huset mitt nu? Har varit där hela uka liksom och så säger då någon av de som jobbar där att jo då det är någon sån unga jenter som snackar om den här Jesus och han kan göra under och det är många som har blivit bett för och någon säger att de har blivit friska. Så då säger han partisekretären ta så bara lucka upp fönstret så jag kan höra vad de snackar om. Ja menar du liksom det? Ja ja, gör det så det är en grej underhållning, det är en avväxling i vardagen. Jag ligger bara här lika väl. Så är det upp med vinduet när de kommer och hörer sangen, hörer vittnesbyrdena, hörer vad som föregår där ute. Och så bestämmer han sig då att ta invitera dessa jentene in. Så får de låta komma in där. Och han spör ju, han säger, nu har jag lyttat på dere, jag har hört på dere nästan en uke, dere har gått här och fortalt om denne Jesus. Kan han helbrede mig? Ja, det säger jenten är väldigt frimodig. Det är klart han kan det. Ja, men då måste du be eller vad det gör då så att jag kan bli frisk. Och säger ja, vi ska be. Och så börjar de be för han. Och så kommer Guds ånd över denna partisekretären. Så han börjar att bekänna sin synd. Han börjar att ropa ut, jag tränger Jesus. Och så får du råd att leda han till frälse. Och så bestämmer han sig och så säger att han har ju liksom varit frälst i någon få minuter bara. Så säger han jag måste bli döpt. Men så säger de då att det är mitt på vintern. Kan vi vänta till våren? Nej, säger han, jag måste bli döpt nu. Så då arrangerar de så att de får sagt hål i isen. Och så bär de med sig den här partisekretären som är döende, fortsatt döende av kräft, han är inte helbredd, han är döende av kräft. De bär han med sig till vannet för oss ska döpa han. Och rent sånt tekniskt hur det här föregår, men Taisto berättar eller berättar detta här sån den historien. Han säger att när man kom då med den här båra med dessa två med denne døde, partisekretæren som var døende, så er det da noen av eldstebrødrene som står I vannet, og så skal de på en måte prøve å hjelpe det til rette, da, så at de skal få han ned imot vannet. Og det, men det som skjer, det at plutselig så sklir han av båra, og rett ned I vannet, og under vannet, og det ingen som ser hvor han blir av. hvor han blir av en gang. For han forsvinner jo ned under isen, og de får kommet seg under og får dratt han opp igjen, og når han spretter opp, så han 100% frisk. Og han hopper opp og spretter bortover isen og helt I 100, og helt frisk ifra sin sykdom. I dag så denne mannen en forkynner av Guds ord og tjenestegjør I menighetene I Kina. Men det noe med dette her, det bønnens dimensjon I dette her, som langt utover det jeg skjønner. Altså, hvorfor I all verden, hvorfor kunne ikke Gud bare helbrede denne mannen der hjemme? Hvorfor skulle han gjennom, ned I vannet og under isen, liksom, var det nødvendig? Men det som jeg sier, jeg prøver I dag å frikoble bønnen ifra det du forstår til din åndsdimensjon, til det du lengter etter og det du ønsker, fordi at bønnen åpner helt andre muligheter. På det bildet her sånn, så det en kar som jeg holder tommeren på her sånn I grå jakke. Ja, jeg sammen med de. I Nepal. For ikke lenge siden. Ja, noen år siden. Denne mannen her sånn, han døde. Fordi han fikk noen voldsomme kramper. Og falt bare død om. De tok med seg han. Fordi at hans far hadde dødd av den samme type kramper når han var på rundt 30 år. Og bestefaren hans hadde også dødd på grunn av noe av den samme krampen. Nå hadde til og med en del av dyra på gården dødd med den samme type kramper. Så familien hans hadde da tre generasjoner. Dette var tredje mann nå som døde I denne familien. Pluss at en del av dyra døde av samme manifestasjon eller samme type tilsynelatende sykdom. De tok med seg han, for de hadde hørt at det var noen kristne som ba til Gud. Og da kom de til han med rød boblejakke. Så her har jeg begge to på bildet. De kommer til han og forteller bæren, og da har de bært på han I flere timer, for han bodde mange timer unna, jeg tror det 6 timer unna, som de har bært han med seg for å presentere han da for denne mannen rød boblejakke. Og sier at vi har hørt at du tror på denne Jesus, alle vi andre, vi har andre guder, men vi har prøvd med heksedoktor og det som det ingenting som hjelper. Kan din Gud hjelpe? Og frimodig så sier han ja. Jeg mener, du har et problem som helt dødt I utgangspunktet. Og så blir du presentert for denne umulige situasjonen. Min fornuft sier begravelse. Ikke sant? Ja, jeg skal hjelpe dere. Vi begraver slike ting. Det det vi gjør. Men han sier, nei, vi skal være med og be. Og så ringer han rundt til menighetens medlemmer og sier at vi har et bønnemøte dere må være med på her sånn. Det riktig nok en litt sånn kinkig situasjon, fordi at de har trua med at hvis ikke han blir helbreda, han karen som død her, så kommer de til å steine oss. Så kan dere være med og be at han kommer til liv igjen. Og jeg vet ikke om du hadde meldt deg frivillig til et bønnemøte av den karakteren, der du vet at ditt liv plutselig henger I en tynn tråd, hvis ikke denne døde personen blir oppvekt ifra det døde. Fornuftig? Overhovedet ikke. Åndelig? Utfordrende. Så begynner man å be. Og man ber I 1 time. Han like død. Man ber I 2 timer. Fortsatt like død. Man ber I 3 timer. Fortsatt like død. Man ber gjennom hele natten. Tidlig på morgenen, sånn rundt 60. Så plutselig så reiser han seg opp, trekker et dypt pust og tilbake I livet. I dag så han pastor I en menighet I Nepal. Alle skjønner vi da I møte med dette her sånn at dette en dimensjon som ikke jeg opererer I til vanlig. For jeg jobber jo ut fra det som fornuftig, det som rasjonelt. Men Gud inviterer oss til en verden som mye større, og det det som handler om bønnens verden. Bønn altså ikke et åk. Bønn ikke en intellektuell øvelse. Bønn heller ingen sånn åndelig dyd. Bønn ikke en sånn knappenål som du tar på deg, fordi at du nummer en bønnekriger i Norge. At det er du som bønnens person her, sånn, så at du ber så mye, og det så viktig det du gjør. Men bønn å invitere Gud til å gjøre det umulige. Så står vi absolutt der at vi har i livets vann bedt til Gud i mange år, og vi har bedt for mange av dere som her. Og noen har, der har det skjedd ting. Noen har det ikke skjedd ting. Og da strides vi i fornuften vår på grunn av erfaringen vår. Det ikke på tide at man slutter å be nå da? Det ikke på tide at man bare kaster inn håndklås og sier at ja, nå har vi bedt nok for dette her sånn? Skal man sette strek noen gang? Jeg hadde en sånn litt vanskelig opplevelse her om dagen, fordi at vi har jobbet iherdig for å forberede møtene med Jack Hayford og Wayne Grudem i Norge. Og så fikk jeg brev fra Jack Hayford på torsdags kveld, der han sier at Erik, jeg beklager, jeg kan ikke komme allikevel. Og for min del så har jeg lagt såpass mye arbeid i dette her, såpass mye forberedelse i dette her, og tenkte at, søren heller altså. Her har vi jobbet så mye forberedt, tenkte at dette her var noe Gud ønsket, dette var noe vi hadde for landet vårt og hele greia. Ikke sant? Erfaring, bitter erfaring, det ble ikke som jeg hadde trodd, det ble ikke som jeg hadde ønsket. Men så ser man da likevel at Guds rike mye større enn min lille agenda. Selv om mitt ønske var godt, min intensjon var positiv på alle mulige måter, og fordi vi ber for, og de på en måte som ikke ønsker vårt godt, vi vil gjerne se at det blir et gjennombrudd, men så Guds rike så mye større. Og det visse ting jeg vil forstå her i tiden, men det en hel del ting som jeg ikke kommer til å forstå her i tiden, men som jeg kommer til å forstå senere. Det som jeg sa, noen ganger så ser man jo direkte konsekvensen av Guds bønnesvar, hvordan det nesten kommer litt sånn rart ut. Jeg nevnte forrige søndag på Abraham som ba for Sodoma og Gomorra at Gud skulle spare byene. Og han forhandlet jo ned fra 50 rettferdige til 10. Og når det var 10 igjen, så sa Gud, det greit, vi skal redde de 10, sånn at det ikke noen rettferdige igjen i byen, før byen blir ødelagt. Men så det merkelig, altså. De som reddes ifra byen fire personer. Det Lot og hans hustru, og deres to døtre. Og det som skjer altså som svar på bønn for Abraham, det at så fort Lots hustru har kommet ut av byen, så snur hun seg og ser tilbake inn i byen og blir en saltstøtte. Det var til ingen nytte. Det stoppet bare opp. Og det som enda verre, det at Lots sine døtre, de blir så fortvilet at så fort de har på en måte fått slappe av for kvelden, så skjenker de faren sin full, og så har de seksuell omgang med ham. Den ene kvelden, og den andre den neste kvelden. Altså det jo så i Bibelen sett så alvorlig synd som det kan få blitt. Men det ikke bare det, men de blir gravide. Og hver av de får en sønn, Ammon og Moab. Og disse to sønnene blir Israels mest bittre fiender opp igjennom hele Israels historien. Svar på bønn. Han sparte de rettferdige. Og vi tenker, yes, fikk bønnesvar, kjempebra, yes, de kom seg ut. Men konsekvensene etterpå ble dramatiske. Det ikke vi som ansvarlige for bønnesvaret. Vi ansvarlige for bønnen. Gud ansvarlig for bønnesvaret. Det betyr ikke at man utsatt for en lottotrekning. På ingen måte. Der det tilfeldighetene som styrer. I vår sang, og der vil du aldri få svar. I vår sammenheng så det Gud som styrer. Når vi inviterer han inn i vår dimensjon, gjennom bønnens vei, da har du plutselig invitert den kraften som skapte ut av ingenting. Da har du invitert han som oppreiser de døde. Da har du invitert han som blåste liv i mennesket fra begynnelsen. Da har du invitert han som opprettholder hele universet med sitt ord. Det en ressurs du ikke vil utelate fra ditt liv. Selv om ikke vi forstår. Og så kan vi overlate svaret til Gud. Vet du at han fullt ansvarlig for det? Jeg har begynt å formulere et svar til Hayford, og tenkte på en måte å skrive at jeg er skuffet at du ikke kan komme. Men så tenkte jeg, nei, det jo ikke noe vits å skrive. For han sier da at han opplevde at det var Gud som hadde sagt til ham at han skulle ikke komme, han skulle bli hjemme. Og tenkte jeg, nei, men jeg skriver at nei, jeg er ikke skuffet over deg, jeg er skuffet over Gud. Hvorfor kunne ikke Gud ha sagt dette her da, for lenge, lenge siden? Han kunne jo ha formidlet det sånn at jeg hadde skjønt at det var ikke noe vits å forberede dette her sånn, for det skulle jo ikke skje allikevel. Men nå har vi forberedt, vi har jobbet i 2,5 år for å forberede dette her sånn. Og så skulle jeg da si at nei, jeg er skuffet over Gud, vet du at Gud han tåler det. Han tåler at vi er skuffet. At ikke det blir sånn som det jeg hadde tenkt. Fordi at han kjenner alle detaljer. Han vet hvordan tingene Og han vet hva som tjener det beste i det lengste. Han ser ikke bare på det kortsiktige, men det han ser, det helheten. Og du og jeg, vi lever på en måte ikke bare her og nå, men vi har evigheten foran oss. Det ikke en evighet bare med en sånn der blir hengt opp på en krok, og så liksom skal du være der og vente på noe bedre som skal skje, men vi har en aktiv del i den himmelske verden, og der vi fullt og helt tar del i den åndsverdenen som i dag bare smaker så vidt der. Bli ikke motløs. Det var en av de tingene jeg leste om denne uka her i Lukas 18. Jesus fortalte denne lignelsen. Bli ikke motløs. Gi ikke opp bønnens vei. Det på en måte som å saga den greina du sitter på, for å si det sånn også. Det det som virkelig kan skape en forandring. Så selv om man må holde på en dag, to dager, ett år, 10 år, 15 år, så fortsatt det den veien som Gud har åpnet for oss. Han behøvde egentlig ikke ha gjort det. Kan du tenke deg det? Gud kunne ha gjort ting på en helt annen måte. Han kunne ha sagt at det er mer enn nok at du frelst. Nå skal du til himmelen. Det helt i orden. Da liksom det viktigste på plass. Men så har han gitt oss en bønnens vei, som ikke bare en shoppingliste, men som en mulighet til å være sammen med Gud, og så delta i det himmelske råd. Det som Gud forbereder for denne tid, og for denne verden, for din familie, for ditt liv, det inviterer han deg til å være med på. Han sier ikke at, ja, men du skjønner at jeg Gud, så jeg holder meg for god for å ha fellesskap med mennesker. Liksom, du vil jo aldri kunne skjønne meg allikevel. Men vår Gud, han ikke der. Han har sagt at jeg inviterer deg. Han har strekt ut hånda og sagt at her bønnens vei. Her en mulighetenes vei, uten begrensninger. Det kraft nok til hvilken situasjon det enn måtte være. Tenk, ta tak i den utstrakte hånda for Herren. Benytt deg av den muligheten som Gud har åpnet opp for oss. Og la deg ikke knekke av omstendigheter. Det nok av fiender som prøver å holde tilbake og prøver å ta fra deg mot det i bønnens vei. Fordi han vet at hvis du slutter å be, da vil garantert ingenting skje. Men så lenge vi ber, så holder du på en måte tak i denne her livsnerven til Gud. Og den åndelige dimensjonen åpen, og Guds muligheter kan fullt og helt gripe inn hos oss. Herre, takk for bønnens mulighet. Takk at når vi inne i et bønnens år, så det ikke fordi at vi ønsker å ha et godt ord bare for menigheten, eller vi har en målsetning for menigheten, men Herre, takk at dette handler om å koble seg på deg. Og Herre, alt det du tilbyr oss, Herre, den hånda som du har strekt ut til oss. For fellesskap med deg først og fremst, men også få mulighet til å se forandring I våre liv, I våre familier, I våre omstendigheter, på våre arbeidsplasser, på skoler, overalt der vi ferdes, Herre, så har du gitt oss en bønnens mulighet som tipper maktbalansen I vår favør I alle tilfeller. Herre, så ber jeg om nåde og forståelse I disse tingene som vi stadig vi merker at vi ikke vi bryter igjennom på. Herre, det sykdom som vi opplever smertelig og vanskelig, og der vi ikke opplever å få den styrken som skal til, eller helbredelsen som skal til. Herre, stadig så må vi begrave våre kjære og ta farvel med de vi glad I, Herre, men hjelp oss til å kunne leve I den spenningsdimensjonen. Herre, der du møter oss og griper inn, men der vi enda ikke forstår alt. Herre, hjelp oss til å være overgitt til deg når vi ikke forstår. At vi våger å stole på deg som vet alle ting. Herre, at vi våger å si Gud, jeg forstår ikke hvorfor jeg har de smertene. Jeg forstår ikke hvorfor ikke vi får løst denne ekteskapskonflikten. Jeg forstår ikke hvorfor ikke vi får løst denne problemet som vi står midt oppi. Herre, men jeg setter min lit til deg. Likevel, Herre, jeg ønsker å hvile I deg, uansett hva livet bringer, Herre. For jeg vet at du så mye større enn mine omstendigheter. Takk for den muligheten. Takk for den muligheten, Herre.